estamos con Manolo López Hermida, que rexenta unha peixería marina, se chama Peixería Marina, que desde aí pouco tempo ubicouse aquí en plenas Galerías Otero, no centro de Maniños,
sí, aquí
nun dos baixos.
Dous meses levamos aquí, sí.
Bueno, e que tal a ubicación?
A ubicación, pois moi ben, a acollida perfecta, estamos moi contentos, a verdad, pero moi contentos, temos moita xente e estamos traballando moi ben.
Bueno, xa que esta é unha peixería e vexo moito surtido aquí, sí. Si hoxe teño que mercar un peixe, cal me recomendarías do que hai aí? Cal está un sazón, cal está a bon precio?
Hoxe mismo a bon precio temos, por exemplo, o rape negro, que o temos, non sei se podo dicir os precios,
sí, por suposto.
Que o temos a 9,90, e logo temos a sardinha, que está xa moi rica, que a temos a 3,90, unha sardinha xa gordiña que empeza a ter xa grasa. E bueno, logo temos a raya, que a temos tamén moi ben de precio. A raya está a 7,90. É dicir, temos unhos precios, bueno, que consideramos que bastante competitivos. E bueno, e a calidad do peixe está á vista.
Agora mesmo estamos en temporada, xa empeza a sardinha, sí. E que máis? E a pescada, que tal?
A pescada tamén a temos moi ben de precio, temos a 5,90, e decir, peixe sobre 2 kilos, máis ou menos, é de, bueno, un bon tamaño, pero agora mesmo o que vai tirar no mercado é a sardinha, o que son as parrochas tamén se está vendendo moito, de feito hoxe xa agotamos, que xa non nos queda, e os peixes azules agora mesmo están todos moi bons, o xurelo tamén está moi rico, a xarda tamén está moi rica, si, os peixes azules agora mesmo son os que máis tiran, vaya, o que máis está en sazón.
Vamos. Bueno, vos traballades ao día, sí. Vimos tedes o peixe, de onde ven o peixe?
O peixe ven da lonxa da Coruña, sí, compramos todo ali. A lonxa da Coruña é unha lonxa que recolle peixe de moitos puntos de toda a provincia, non? Ali vai peixe de Cedeira, vai peixe de Ribeira, vai peixe de 40.000 sitios, non? E logo volven a vender ali. E, bueno, nosotros o compramos, vamos directamente á subasta, e nada, é unha compra e venta como quen di, nosotros compramos e logo vendemos aquí.
Si a xente quere encargar algo, pode facelo por teléfono.
Sí, por suposto, sí. Aquí hai de feito moita xente que nos chama por teléfono, nos encarga, e cando veñen, pois si podemos e temos tempo, xa teñen o peixe listo, non teñen que esperar aquí.
Cal é o voso horario de apertura?
Nosotros abrimos de 9:30 a 2:30. De martes a sábado.
Martes a sábado, sí. Os luns non hai peixe.
Os luns non. Os peixeiros e os peluqueros non queremos traballar os luns.
Bueno, pois Manolo, que haxa moita sorte, gracias.
Pois moitas gracias a vos.